túa radio.
Bueno, pues ya estamos de volta en este Entre Nós. En esta mañá, pois, queremos falar da Asociación Azos Feministas, unha nova asociación de Lalín, da comarca, da que queremos saber máis. Imos a falar con Belén Taboada. Belén, moi bo día.
Bo día.
Coméntanos un pouquiño que é isto de Asociación Azos Feministas, como surxeu, onde, en que ido ides a traballar, aínda que evidentemente o nome xa o di todo.
Ben, pois Azos Feministas é un grupo de acción feminista que ten pensado actuar na zona de Lalín e da comarca do Deza para reeducar a sociedade e para acabar con todos os ataques machistas que se dan e se seguen dando todos os días na nosa sociedade.
Isto, pois, cal foi o motivo polo que tanto Lucía Castro como Lucía Díaz como ti, Belén Taboada, distes o paso? Como vos animastes? Como foi, pois, esa charla que tivestes para decir vamos a formar un grupo?
Ben, pois, a idea xurdiu un pouco dado o boom mediático que foi o caso de Diana Kerr, que foi moi coñecido e tivo moita repercusión. Entón, ese foi, bueno, a gota que colmou o vaso e foi aí onde dixemos ata aquí. Creemos que ese que foi un bon momento para comenzalo.
A partir de aí, pois, lanzastes a voz para que a xente que estivera interesada en formar parte desta asociación pois acudira ás primeiras reunións. Acudiu moita xente?
Sí, máis da esperada, porque nós creíamos que o inicio que iba a ser duro, pero de momento tivemos moi boa acollida.
Agora mesmo, pois, canta xente está participando, colaborando con vos para as actividades das que imos a falar agora?
Pois temos un grupo de WhatsApp xeral, onde despois cada persoa ten o seu papel a desenrolar, pero somos 80 persoas.
Que non está nada mal. No. Todo mulleres ou algún home?
No, está formado por homes e por mulleres.
Por homes e por mulleres, porque evidentemente imos a falar agora das actividades que ides a levar a cabo, que sería as actividades de presentación xa do colectivo, e son actividades as que, por suposto, pode asistir todo o mundo, homes e mulleres. E máis, os homes tamén moi importante que asistan. A primeira acción que ides a levar a cabo pois é a da presentación con motivo do Día da Muller, o día 8 de marzo. E se non me equivoco, pois a primeira hora do 8 de marzo, é dicir, ás 0 horas, vos ides a facer unha actividade, non?
Por suposto, a idea desta actividade é imitar un pouco que ven a ser unha campaña electoral, que como xa sabedes empezan todas ás 12 da noite, pero nós tamén queremos mostrar a idea de que a nosa campaña non ten fin. É dicir, as campañas electorais rematan aos 15 días, pero as nosas non vai rematar nin en 15 días, nin un mes, nin nunca, ata que o feminismo sexa a base do noso sistema.
7 de marzo, 0 horas, ou sea, é dicir, da noite do 7 para o 8, será na Praza das Pipas. Que ides a facer ali?
Pois a idea é que imos a ler o noso manifesto de presentación, é dicir, que somos, quen somos e que queremos, e imos facer unha pegada de cartéis nun panel con frases de loita, e tamén imos deixar un pequeno espazo nese panel para que todas as persoas que o desexen se acheguen ali para escribiren a súa frase ou a súa loita persoal.
E outra das actividades das que queremos falar hoxe de Azos Feministas para o sábado, non?
Sí.
Coméntanos un pouquiño.
Pois o sábado 10 de marzo ás 12 da mañán primeiro teremos un taller de defensa persoal feminina onde nos farán unha pequena onde Alba Iglesias fará unha pequena iniciación a que é iso da defensa persoal, que é, como nos podemos defender en certas situacións. E logo pola tarde contaremos coas compañeiras de Máis que Danza para as 5:30 facer unha masterclass na Praza da Igrexa.
Belén, coméntanos un pouquiño, como ves o Concello de Lalín, como ves a comarca de Deza pois neste eido? Hai pois tanta concienciación como noutros sitios, hai menos? Como está Lalín no tema do feminismo?
Eu creo que depende moito dos ámbitos, e que si hai en ámbitos que hai conciencia disto, pero que noutros no que non. E por outra banda, creo que a asociación que era algo moi necesario, porque hai noutros lugares de Galicia na que si había, sen embargo, Lalín non conta con non contaba con ningunha asociación deste tipo.
Aí existe un clube de lectura feminista, non? Sí. Na biblioteca municipal, non sei se tamén estades aí, se sí. colaborades unhas con outras.
Sí, sí, eu estou, bueno, desde os inicios do club feminista formo parte del, tamén hai implicación no club. Sí que, bueno, sí que hai actividades feministas en la lingua.
Imagino que é complicado, non? Traballar, ter horas para quedar coas compañeiras, cos compañeiros para levar a cabo todas estas accións, porque me imagino que xa non estades en la lingua, por idade estaredes claro. Estudando, traballando cada unha no seu sitio, non?
Claro, para iso que facemos é fixamos grupos de traballo dentro da propia asociación. Entón, cada grupo ten unhas tarefas asignadas e fanse pequenas reunións das persoas que forman ese grupo para poder ir levando a cabo todo o que queremos facer.
E falando da idade, vénseme agora a cabeza esta pregunta. Belén, peor neste apartado feminista da xente dos homes maiores ou dos homes máis mozos, dos rapaces máis novos? Hai máis concienciación na xente moza?
Eu creo que sí. Creo que
vale de algo todo o que se fixo nestes últimos anos, aínda que non chegue, pois vese que o traballo pois está dando algún fruto.
Eu penso que sí, que todo o que se leva feito nos últimos anos que axudou, pero que bueno, aínda queda un camiño inmenso por recorrer.
Como ves ese paro convocado, esa manifestación xeral para o día 8 de marzo? Non sei se pois ti es das mulleres que vas a parar, sí. Como xa anunciou moitas outras mulleres, sin embargo, outras pois víamos fai, por exemplo, nos últimos días a Luz Casal dicindo que ela non, que ela é muller e que pois ten que seguir traballando, que non vai a parar.
Eu creo que asistir á folga ou facer un parón que é cousa persoal de cada persoa e que cada persoa, cada muller e cada home é libre de elixir se asistir ou non, pero eu persoalmente si vou facer un parón e creo que si é necesario. Ademais, a min o que me gustaría é que o parón fose de mulleres e que fose de mulleres para mostrar que o que facemos é necesario e que se un día paramos nós, para o mundo enteiro.
Pois aí queda esa mensaxe de Belén Taboada de a Asociación Azos Feministas. Recorden, o 7 de marzo, a noite do 7 para o 8, ás 0 horas, ás 12 da noite, presentación na Praza das Pipas. E o martes 10 máis actividades, pola mañán ás 12:30, pois teremos ese taller de defensa personal feminina impartido por Alba Iglesias e a tarde ás 5:30, masterclass con máis que danza. Belén Taboada, xa sabes que tes os micrófonos de Radio Link a vosa disposición para o que estimedes oportuno, usadeos de altavoz para pois darlle cobertura, darlle publicidade a esas actividades que seguro van a chegar moitas. Moitas grazas por achegarte hoxe aquí.
Grazas a vos.
Un saúdo.
A túa radio.